Ja, takk for innbydelsen. Mitt emne er vel grovt sett åpenbaringen kapittel 12. Og jeg pleier som regel når jeg snakker fra åpenbaringen, så pleier jeg å si det at jeg kommer ikke med noen fasit. For de som kommer med fasit, de tror veldig ofte feil. Men vi kommer med det lys vi har. Og da har jeg frimodighet til å komme med det jeg også har, og det lys som jeg har i skriften. Skråsikkerhet i profetiene, det får en som regel igjen tilbake. Det er ikke så lenge siden, eller det er jo en del år siden, men vi kom opp i denne alder, så ingenting etter 1990, lenge siden, så en som kom til meg og viste meg i åpenbaringen, ikke sant, her ser du Arafat, står der med her, og forskjellige sånne som nå. Jeg glemte mesten for lenge siden, sånn at det skal man være forsiktige med. Men åpenbaringen 12 med litt innledning da, og jeg vet at her, de som går her, og dere som regner med dere som kom her, er kjent ut i skriftene. Så det blir en del skriftlesning. Og jeg har vært noen år i Salem som forsamlingsleder, og da minner de ofte på prinsippet fra Paulus. Legg vind på opplesingen av skriften. Det er viktig. For mye tekster og sånt blir satt opp, det er 2-3 vers midt i en lang sammenheng. Og så sier noen, vi løfter gode om akkurat dette, og så glemmer en hele sammenhengen, og så blir det kanskje mussen, liksom meningen av hele teksten, det skjer jo ofte. Men vi begynner med å be i sammen for dette. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, et levende ord, at du står bak hver eneste ord, at du er ordet. Du var i skriftene helt fra første blad, og du skal være den siste som står frem på støvet. Nå ber man lys over dette emnet, over disse ting som er inne på i dag. Du vet om dette med landet Israel, som er din øyensten. Hjelp oss å tale om dette på en rett måte utifra ditt ord, Herre. Vi ber om din Hellige Ånd for ditt navns skyld. Amen. Når vi snakker om Johannes åpenbaring, så er mange sånn at de har lest de 2-3 første kapitlene, så har de lest kapittel 7 og kanskje de 2 siste. Men ellers er det så vanskelig alt det som er imellom der, at det er hoppet med over. Og det er for så vidt forståelig, for men ja, det er vanskelig, selv om det står ingenting nytt i Johannes åpenbaring som ikke allerede er der i det gamle testamentet. Johannes åpenbaring ligger under en feil titel, for boken begynner med Jesu Kristi åpenbaring. Det er Jesus som taler, og han taler gjennom Johannes. Johannes var vel hans søskenbarn, kan du si, rent familiemessig. Hans Maria og Salome var søstre. Johannes sto Jesus veldig nær på korset. Der betrodde Jesus Johannes å ta vare på mor si. Og hun anbefalte Maria til å bli tatt vare på av Johannes. Der er din mor, og der er din sønn, sa hun. Og her har i denne boken betror Jesus framtidsboken, de største hemmeligheten om verdens ende, for å si det sånn, til sin nære venn Johannes. Jeg var på, og så er Johannes fanget på Patmos. Han er kanskje nærmere 90 år, ikke bare kanskje, men han er kanskje 90. Han er på Patmos, der han fengslet for det han har vitnet om Jesus og vært i kristent arbeid, for å si det sånn. Og så plutselig skjer dette for Johannes. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, Og jeg hørte bak meg en høy røst av en basun som sa, «Det du ser, skriv i en bok og send det til de 7 menigheter, til Efesus, til Smyrna, til Pergamum, til Thyatira, og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea.» Og jeg vendte meg om for å se røsten som talte med meg, og da jeg vendte meg om så jeg 7 lysestaker av gull, midt imellom lysestakene en som lignet en menneskesønn. De 7 menighetene som skulle få dette budskapet, de ligger alle i Lilleasia, eller det som i dag er Tyrkia. Og Johannes, han sitter jo som fange her på denne lille øya ute i Egeerhavet, som heter Patmos, datidens Sibir. Ellers så ser en Efesus, Smyrna, Pergamon, ser disse navnene der i Lille Asia, og i dagens Tyrkia. Og dette med at de er 7, det er viktig. For 7, det er Guds tal, det er det komplette tal. Og for å si det veldig kort, så er det sendt et budskap til 7 menigheter. Det vil si at det er til alle menigheter, til alle tider. Det er det fullkomne tal, det komplette tal. Så disse menighetene mottar denne bok og dette budskap på vegne av alle menigheter, til alle tider. Helt i slutten av Johannes åpenbaring, så sier Jesus, siste kapitlet, «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere i menighetene.» Altså alt som står i Johannes åpenbaring, ikke bare sendebreven i kapittel 2 og 3, men alt er sendt til alle menighetene. «Jeg er Davids rotskudd, og ett den klare morgenstjerne.» Ånden og bruden sier, kom, den som hører det, si kom, og den som tørster, han får komme. Den som vil, han tar livets vann uforskyldt. Det er det siste, noen av det siste Bibelen sier, kom. Kom, kom og ta imot uforskyldt, gratis. Men vi hopper derifra til åpenbaringen kapittel 12, for plutselig i historien om disse 12 basuner og 12 engler, 7 basuner, 7 engler og så videre, så kommer det et spesielt kapittel i kapittel 12. Og nå skal jeg lese dette, en del av dette kapittelet, og så skal vi se litt på det synet som Johannes får her. Og la oss holde det klart for oss at det er Jesus som viser dette til Johannes. Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av 12 stjerner. Hun var med barn og skrek i barns nød og fødselsveer. Og et annet tegn ble sett på himmelen og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale drog den med seg 1/3 av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedninger folkene med jernstav, og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge for henne i 1260 dager. Det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler, og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og rike vår Gud, og makten han salvede. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vittnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Ja, her leser en den historien og føler at dette er bare for vanskelig. Og det er vanskelig for så vidt, for her er det noen bilder som kommer fram. Det er bilder av en kvinne som er gravid, hun er i barnsnød, og hun har veer, og når hun skal fø, så kommer det en stor drage, en forferdelig drage, og stiller seg opp foran henne for å sluge dette barnet som hun skal fø. Og tenk deg det noe verre. Nå kan ikke vi mannfolk forestille oss det, men tenk deg du ligger og skal fø, og så står det en svære drage der og bare venter på å sluge det barnet du fører. Det bildet er det vi får her. Og så er det spørsmålet, hvem er denne kvinnen? Hvem er denne dragen? Hvem er dette barnet? De fleste fortolker er enige om at dette barnet, det er Jesus barnet. Jesus barnet som blir født, og på hans tid når han ble født, så var det trengsel i Israel på mange måter. Så, og han kom, ble født, og ble rykket bort til Gud i himmelen. Det er hans historie i ett vers her. Men så er det denne dragen, hvem er det? Det blir også forklart i teksten. Det er den gamle slange, han som forfører hele verden, står det. Altså det er djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Ikke som forførte, men som forfører. Han er løgnens far. Og så er spørsmålet da, hvem er kvinnen? Og det er det som debatten går ut på når det gjelder spesielt begynnelsen av dette kapitlet. Hvem er denne kvinnen? Hvis du diskuterer med katolikker, så vil du selvfølgelig de si at dette er Maria. Det er Maria som fører Jesus barnet, og det er Maria som er denne kvinnen. Hvis du snakker med, holdt jeg på å si, en lutheraner som har gått på menighetsfakultetet, mange av de i alle fall, så vil de si at det er den kristne menighet som er denne kvinnen. De har et uttrykk på engelsk at du må ikke sette vogna framføre hesten. Du må sette hesten framføre vogna. Så det blir jo litt bakvendt hvis kvinner er den kristne menighet som fører Jesus da. Så den tredje og den tolkningen som jeg tror har absolutt mest for seg, er det at det er jødefolket dere snakker om. Israel og jødefolket som er denne kvinnen. Og ikke minst for at dette bildet med solen og månen og stjernene, så har hun to, det finner kun en annen plass i Bibelen, dette bildet. Og det er i 1. Mosebok 37, der står det om Josef som har drømmer, og han drømmer om solen og månen og 11 stjerner som bøyer seg ned og hilser på han liksom. Så det er også et sterkt argument for at denne kvinnen, det er Jakobs etterkommere, det er altså Israels folke, de 11, 12 stjerner der, og det er jødefolket. Så stod det her at, her har en da i vers 5 da, om dette barnet som hun født en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene, det er direkte sitat nesten fra salme 2, en messias, som skulle komme og styre hedningen, folkene med jernstav, Og hennes barn, altså Jesus, ble da opprykket til Gud i himmelen. Det er Jesu historie på jord i ett vers. Dragen har vi allerede, en annen kunstner som har prøvd å fremstille dette, har vi allerede kommentert da. Men det sto her at denne dragen, han hadde 710 horn, og så med sin hale drog den med seg tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og hva kan dette bety? Jeg skal komme litt inn på det litt senere. Men altså, Satan var en engel skapt av Gud. Han gjorde opprør i himmelen. Og her og andre plasser tyder det på at i hans opprør så fikk han med seg en tredjedel av englene. Det står i Johannes Åpenbaring kapittel 5 at de som synger i englekoret, det er 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Prøv det på kalkulatoren. Min gikk ikke så langt med nuller. Ganske mange. Og dette er de to tredjedeler som er igjen, altså. Satan fikk med seg en tredjedel i sitt opprør imot Gud. Men så er det dette med, skal vi sjekke om det stemmer med de faktiske forhold og historien, vi har jo litt fasit på dette. Stemmer det? Hvordan stilte dragen seg opp og skulle sluge barnet så snart det var født? Da skal vi gå til Matteus kapittel 2. Jeg vet ikke om vi skal lese hele teksten, det er bra å lese, jeg kan få lese et stykke nedover, men det er historiene om de vise menn fra Østen, som en underlig historie, som etter mange hundre år hadde altså levd i Østen en profeti om at en dag skal det stå oppe i stjerna i Jakob, og da skal det føres han som skal være til frelse for Israel. Og så har de hørt om dette, og så ser de denne spesielle stjerna, så drar de til Jerusalem. Og her er mye vrangler ute og går, som dere vet. Som regel så ser en tre vise menn som kommer riende på kameler, og der er festet tre hellige kongers fest. Der står ingen plass at det var tre, men de hadde med seg tre forskjellige slags gaver. Men det er dog en liten vrangler. Om du påstår at det var tre, så kan vi ha fellesskap i sammen, for det er ingen stor sak. Men det står altså ingen plass. Så kommer de da til Jerusalem, og de kommer om det er sånn at de fulgte stjerna til Jerusalem, det kan godt være de gjorde, men når de kommer nærmest i byen, så tenker de, nå trenger vi ikke lenger stjerna, for nå selvfølgelig går vi rett til kongens slott. Så kommer de til Herodes, som i seg selv ikke var jøde, han var jo edomitt, palestiner for så vidt. Og han hadde altså var sånn at han var så maktsjuk at hvis han tenkte seg i sin, vet ikke om han var sinnssyk eller galt, hvis han tenkte seg at noen utfordret hans makt, så tok han livet av dem. Han hadde tog livet av alle sine sønner, og så videre. På grunn av at han ville ikke ha utfordringer til makten sin. Da kalte Herodes, han får spørsmål, «Må sitte han stjerne i Østen?» Hvor er jødens, hvor er kongen som er født? Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye om tiden da stjernen hadde vist seg. Og han sendte dem til Betlehem og sa, gå og spør nøye om barnet. Når dere har funnet det, da si til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de hadde hørt kongens ord, tog de av sted å se stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over det sted hvor barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. Her har altså Herodes sendt bud på sine vismenn, skriftlærde, og de har sagt, profetien sier at i Betlehem, der er det jødenes, eller han skal bli født, der skal det bli født en konge. Og Herodes sender så disse gårde, og så sier han, når du kan funne han, så fortell meg hvor dere fant han. Så Da de var blitt varslet av Gud i en drøm at de ikke skulle vende bak Herodes, dro de en annen vei bort til sitt land. Men da de hadde draget bort, sida åpenbare Herrens engel sin drøm for Josef og sier: stå opp, ta barn og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier deg til, for Herodes vil søke etter barnet for å drepe dem. Da sto han opp, tok barnet og dets mor om natten og dro til Egypten, og han ble der til Herodes' død. Herodes oppdaget til hvert at vismennene, de kom ikke tilbake, var lurt. Og tenk deg den fiendskapen som Herodes hadde da til en eventuell utfordrer, som der han sendte sin hær da til Betlehem og til Rama, bygdene rundt, for å ta liv av alle guttebarn under 2 år, eller rundt 2 år også. Og her ser vi altså at det er åndskrefter i sving. Og for å trekke en kort konklusjon, her er det djevelen stiller seg opp for å sluge barnet. Her er det djevelen vil ta. Han husker djevelen at i hagen, der sier Gud, en dag så kommer det en i kvinnens ett som skal knuse ditt hode. Han skal knuse altså de makt. Og så ser vi under hele Israels historie hvordan disse demoniske krefter har prøvd å ta knekken på jødefolket. Og ikke minst den familielinje, Davids ett, og den linje. Enten var det å utrydde de som på dronning Esters tid, ikke med Hamas den gangen, med Haman, eller når det gjaldt, de kom tilbake fra Egypt, og for at de ikke skulle blande seg med det hedenske, kananeske folk, og så at deres gudstyrkelse skulle forsvinne i et hedenskap. Ja, det er vanskelig å forstå hvorfor bare Gud de utrydde disse hedenske stammene. En kan gi 2 korte grunner. De hadde syndet så lenge at deres syndemål var oppfylt, det var en, og for at ikke Israel da skulle bli ødelagt av deres gudstyrkelse. Men her ser vi altså i Matteus hvordan Satan gjennom kong Herodes vil ta knekken på Jesu barnet. Ta knekken på dette barn, men Gud beskytter dette barnet, sin egen sønn. Ja, da Herodes så at han var blitt narret, så kom det et ord. En røst ble hørt i Rama. Ikke merkelig Rama-skrik, hva er det for noe? Det er dette skriket her. Så hørtes i Rama når Herodes drepte alle guttebarn. Han ville drepe Jesus, men det fikk han ikke til. Og her er altså Rama-skrikets opprinnelse. De var på vei, eller prøvde å ta knekken på Jesus, og drepte alle guttebarn under 2 år. Tenk på det. Det kan ha vært tusenvis av guttebarn, for å få tatt den ene. En forstår litt av et hat som det var, for det var demonisk. Og det finner ni, alt jødehat, det er demonisk. Kan ikke forstå hvorfor jøderne, som det er en jødisk ingeniør som jobber med min sønn, hvorfor får vi alltid skyld, sier han? Hvorfor får vi alltid skyld? Og det skal jeg komme litt tilbake til. På grunn av det demoniske hatet, på grunn av barnet. Det er der det ligger, men det skal vi komme tilbake til. Men litt om denne gamle slangen som det stod om. Den store drage ble kastet ned, den gamle slangen. Han som kalles djevelen og Satan. Det høres helt forferdelig ut å snakke sånn i dag, og lese og snakke om at det er en Satan, det er en djevel, fordi han har kamuflert seg så uedelig godt. Og det er jo derfor at i debatt i kirka og alt, både om Israel og om moral og alt, så er det jo, så blir det jo ikke fornuftige argumenter, fordi at det er demonisk. Men la oss lese litt om denne, både hvor han kom ifra og hva han er utstyrt med. Det står om 2 plasser spesielt i Det gamle testamentet, om djevelens opphav. I utgangspunktet så kan han si, det er jo ikke djevelen det står om her, det står om kongen i Tyrus, som så her, Og i Jesaja står det kongen i Babel, men han ser på de kvaliteter som er gitt til han, at det dreier seg om den fallende engel, det dreier seg om Satan, den gamle slangen. Ezekiel 28:13-16, i Eden, Guds havet, bodde du, kostbare stener dekket deg, karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, med gull, dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet kjerub, med dekkende vinger, og jeg satte deg på det hellige gudefjell. Det er Gud som ses, taler. Der gikk du omkring blant skinnende stener, en fantastisk skapning. Ustraffelig var du i din ferd, fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel fyltes det inte med urett, du syndet, så vannehelget jeg deg og drev deg bort fra gudefjellet, og jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans, og jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongens åsyn, for at de skulle se på deg med lyst. Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vannhelget du dine helligdommer. Her ser han altså en av Guds flotteste skapninger, en kerub, sjefsengel, som synder og gjør opprør imot Gud. Og han var ikke alene i opprøret, og det er det som er referert til her i Åpenbaringen 12:4, med sin hale drog den med sitt tredjedel av himmelens stjerner og kastet den til jorden. I sitt opprør mot Gud fikk han med seg en tredjedel av himmelens stjerner, som er i virksomhet den dag i dag. Fra Jesaja 14, det er en beskrivelse av det kalles for kongen i Babel, men det er helt tydelig, og dokumentaren, troverdig dokumentaren, sier dette om djevelen, hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, Lucifer, du morgenrødens sønn, hvor du er falt ned til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner, vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på Gudenes tingfjell i det ytterste nord. Jeg vil stige over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Her er altså en av de engler med mest myndighet som vil bli Gud selv. Han tåler ikke å være nummer to, og han vil være Gud selv, og gjør altså opprør. Tenk på det du, gjør opprør. Og han gir seg aldri. Tenk du i, Jesus hadde vært i ørken og fastet i 40 dager, 40 netter, der kom han igjen. Og så sier han til Jesus, viser han alle verdens riker og sier, det, alt dette kan du få, hvis du bare vil gjøre en liten ting, falle ned og tilbe meg. Altså han utfordrer himmelens Gud, hvis du vil tilbe meg. Og Jesus visste at han skulle få makt over himmel og jord, men han visste også at han måtte betale en pris før det kunne skje. Men her får han tilbud av djevelen, jeg skal gi deg dette, du trenger ikke gå ned der lidelsens vei. Du skal få det av meg, bare fall ned og tilbe meg. Ja, om han hadde gjort det, men som jeg vet, så sa Jesus, det står skrevet, og Satan måtte fly. Lucifer, du strålende stjerne, altså en fantastisk skapning, som ville bli Gud selv. Ville bli lik den høyeste, han ville bli Gud. Han tålte ikke å være noe, og den der arrogansen som vi leser om, den finner han igjen i hele menneskeheten, den arrogansen. Jeg vil være Gud selv, helt ifra syndefallets tid. Og en ser det jo for eksempel, en bibelgruppe som noen er med i her, har man hatt fra Daniels bok om kong Nebukadneser, typisk eksempel på en person som får voldsom makt, og da er skrittet til å bli, gjør seg selv til Gud, den er veldig nær. Makt, og det å gjøre seg selv til Gud, det ligger det fallende mennesket veldig nær, for det er har det fått ifra sin, holdt på å si, leder, som er Lucifer, den fallende engel Satan. Tilbake til det som jeg nevnte om dette folket, denne kvinnen som fødte dette barnet, og som da måtte oppleve at barnet omtrent ble angrepet av dragen som ville sluge barnet. Og som jeg sa, så har vi en jødisk venn som har jobbet sammen med min sønn. Han er ikke kristen, kan veldig lite kristen da. Selv om han har vokst opp i Israel og sier han er fra Levi stamme. Men han spør dette, hvorfor får vi alltid skyld? Hvorfor får vi alltid skyld? Når det er jo sånn, for eksempel i FN, der har jo for eksempel i Sikkerhetsrådet Israel blitt fordømt mer enn alle andre land i verden til sammen, helt fra Israel ble stiftet i 48. Og jeg hørte nylig, jeg tror det er denne FNs menighetsrettighetsorganisasjon, der hadde de hatt en fordømmelse for, eller en kritikk mot Nordkorea, og et par mot Syria, og et par andre, og nesten 50 mot Israel. Altså, noe så hinsides. Hvorfor får vi alltid skyld? Og det har jo ingen som helst noe med, holdt på å si vanligt, den målestokk som andre blir målt av. Det er en slags ut av alle proposisjoner. Hvorfor blir dette folket, som gjør så mye bra, som gir så mye lys til hedningene, holdt på å si, oss selv inkludert, hvorfor får vi alltid skyld om? Og jeg har snakket mye med han om dette, og jeg sa til han, jeg tror vi må gå til åpenbaringen 12. Tror du finner svaret der? Tror du finner svaret der? For det er altså en åndsmakt som hater deg og ditt folk på grunn av barnet. Jeg tror det er på grunn av det barnet. Det dere kom med barnet, og Israel er med i Guds opplegg helt til siste dag på denne jord. I dette kapitlet er det kolossalt mye. Det står for eksempel at det ble strid i himmelen, og at Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og den engler, det ble altså et forferdelig slag i himmelen, blant englene. Det er Guds engel Mikael, som er også Israels beskytter i skriften, og de gode engler kjempet mot ondskapens engler, de som gjorde opprør. Tenk på det, du. Det ble altså et skikkelig opprør. Satan fikk med seg en tredjedel av himmelens engler for å gjøre opprør imot Gud. Han ville overta makten. Det sier skriftene, selv om folk ikke i dag klarer å høre det. Og han ble kastet ned, står der. Kastet ned på jorden, hans engler ble kastet ned med ham. Så hvis vi hopper litt videre da til vers 12, så står det, derfor fry dere himler og dere som bor i dem, men ved jorden og havet. For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet han har bare en liten tid. Ved jorden og havet. Vi får altså et bilde av at Satan ble kastet ut av himmelen. Der hadde han hatt anledning til å anklage Guds folk rett og slett. Han hadde hatt anledning til å anklage dem framfor Guds åsyn, men det har han ikke anledning til nå. For nå har Jesus kommet. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det er ordet i vittnet. Anklagen kom ikke lenger fram for Guds folk. Kom ikke Satans anklage lenger frem. De har seiret over ham i kraft av lammens blod, det er ordet de vittner, og de har dykket sitt liv kjært like til død. Vittnesbyrdet og blodet. Men så ble han altså kastet ut i stor vrede. I stor vrede. Og ved jorden og havet, står det. Ved jorden og havet. Og det er underlig dette med havet. Når jeg har vært i misjonens arbeid i Kenya og hatt en god del med Tanzania å gjøre, og mine venner i Tanzania, de har opplevd mye satanisk besettelse, åndsbesettelse, besettelse av onde ånder. Og det har jeg fått vært med på, for å si det sånn, og har var helt for så vidt hjelpeløs, men de kunne dette med og visste hvordan de skulle gå fram for å be for folk som var besatt av onde ånder. Og det de sa, du skal be ånden fare i havet. For de sa, du må aldri kaste ut en vond ånd og ikke se hvor han skal. Det var helt underlig. Du må be han gå til havet. Ved jorden og havet står det. Jeg kan ikke legge ut teologien i det der, men det var interessant å se. Kom deg til havet. Om det er noe mer ondskap i havet, det kan jeg ikke si, men de ba de i alle fall reise til havet. Djevelen er steget med de store vrede, tenk på det. Og til mer han vet at dagen nærmer seg, han vet at han skal i ildsjøen, så blir han mer og mer desperat. Så la oss ikke undre oss over i denne åndskamp. Dette som skjer rundt oss, der kan du se vanlig fornuft, rett og galt, blir satt fullstendig på hovedet. For det er jo ikke vanlig logikk, for eksempel, dette med, så de holder på nå med ekteskap, for eksempel. Og jeg så nettopp nylig i Kanada, for eksempel, som et av foregangslandene for denne liberale kjønnspolitikken, der har de gått nå gjennom fedrelandssangen og tatt vekk alt som minner om at det er forskjellige kjønn, at det er en far. Det er jo vanvitt. Når vi forteller dette til våre afrikanske venner, de rister på hovedet. Og muslimene rister på hovedet, mister respekten. Hva skal de respektere? Og til og med den norske kirken etter, som går med på noe sånt. Vi vet jo bare at det er vanvitt. Det er, ja, de vet at det er satanisk. Selv om de ikke er personlig kristne. Og nå har vi hatt noen venner fra Tanzania som har vært med på et prosjekt på Misjonshøyskolen her i Stavanger. De har gått med vår menighet i Salem, internasjonale menighet. Og der kom det altså, der sa de det at Misjonshøyskolen, de samlet alle utlandsstudenter, det er en god del. Og så skulle de forklare dette nye ekteskapssynet i kirken. Det ble en parodi, sa de. Og de sendte da en av prestene i Stavanger, jeg skal ikke si navnet, som da skulle forklare. Og en av disse fra Tanzania, hun sto opp med Bibelen og sa, hvis ikke du kan vise meg at det står her, så kommer jeg aldri med til å akseptere det. For det var alt, så når jeg hørte på argumentasjonen, så må du bare lure på hvor lavt altså folk kan tillade seg å argumentere. For noe som er så spinnhakkende imot naturen. Og det opprinnelige, eller det, hva skal man si, tradisjonelle mennesker, for eksempel som finner i Afrika, de vet at dette er galt. De måtte utrydde disse elementene, for ellers ville ikke stammene overleve. Men man skal ikke ta den debatten. Dragen så den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Er ikke det et svar for den der som sier, hvorfor får vi alltid skyld? Dragen så den var kastet ned, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Altså Satan forfyller jødefolket på grunn av guttebarnet, på grunn av barn. Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for hun skulle fly ut i sitt sted i ørkenen. Der vil hun bli sørget for en tid tider, en halv tid bort fra slangens ansikt. Det er noen profetier her som har en betydning i den nære fremtid, men også i den siste tid. Slik at et uttrykk her, en tid tider, en halv tid, kan et uttrykk som går gjennom den store trengsel. En tid, tider og en halv tid, tre et halvt år. Altså den store, det er 1260 dager, det skrev 42 måneder, finner som også beskriver denne siste store trengselstid der. Jødefolket skal igjen bli forferdelig utsatt, men som Gud skal holde sin hånd over dem. Selv om mange lidelsene vil bli kolossalt, så skal Gud bevare en rest som ska till slut ropa till Messias, men det är en annan prediken. Jag har varit upptatt av detta med judefolket. Jag ska säga lite mer om det. Dere känner detta märke här. Hvor, är det någon som vill säga hur de har sett detta märke här för? Är någon som har sett verk, enten nyare historia eller nylig? Är någon som kan ge till känna de har sett detta märke? Det symboliserar två S-er som egentligen. Helt nylig så är det så den satanistiska gruppen som blir heter KISS som brukar detta som double S. Men det var på jakkeslaget på disse tyske stormtropperna, disse värste Gestapo-folk, ikke sant? SS. Det var märket som var på jakkeslagene där. Och det är ett gammalt okult märke från gammal tid som symboliserar att Satan har foren ner till jorden i stor vrede. Så det är ett gammalt hedensk märke, men det symboliserar Satan foren ner till jorden i stor vrede. Underligt att se. Och hur det blir brukt då i för så vidt nyare historia. Men så ser han det för det att det representerar samma åndsmakt. Slangen sprutet av sin mun vann som en älv efter kvinnan. Se för dig, slangen, Satan. Sprutet ska drukna, ska utrydda kvinnan, alltså judefolket, som en älv. Jag finner inte någon bättre plats i skriften förklaring på grund av detta folk som är judehat. Som varför får man alltid skyld? Varför blir judan till stadighet? I det sexdagarskrigen så var det lite sån kanske lite paus i det offentliga judehat. Och här i landet en del av arbetarna folk var ju på plats där och men det kommer tillbaka med full styrka. Där är och vi sen då ser för exempel vänsterradikal politiker de som skuer på för homoäktenskap, abort, allt såna ting. Utvecklingslärn och sånt. När de träffar en muslim så är de väldigt oeniga i de flesta punkter. För exempel en kan ta alkohol, en kan ta synen på kvinnor, en kan ta hela räcker, så är de helt oeniga. Men det är en plats de mötes där de är helt eniga och det är hatet mot judarna. Där mötes de vänsterradikala och muslimerna. Och så är det att det överskygger allt. När de kan gå samman i hat mot judarna så glömmer de andra ting och då kan de gå hand i hand. Underliga grejer. Tänk på det här. Han där arbetarpartiet var det Johansson som drar ner till Hamas på Gazastripen där. Då glömmer de att de driver med ärestrap och sådana ting. På bland islam det och sånt det judehat det överskygger allt för det och jag vill säga det starkt för det är demonisk det är satan inspirerat vet jag om du har varit i Birkenau eller i Auschwitz tänkte du i 1944 då var Tyskland på full reträtt i Sovjetunionen. Full retrett. De hade stora tab. All materiell blev satt in. Men det var 400 000 judar i Ungern som de inte hade fått lov att röra. Och dessa över 400 000 judarna de var beskyttade för det att han som var deras kvissling eller styrte, han beskyttade judarna. Men Eichmann och dessa de klarte å stable på bein og jernbanevogner nok til få til Ungarn og stappa inn disse 400 000 jødene, mens de selv hadde trengt disse et utstyr for å stå imot tilbaketrekk. Og så tar de det inn i juni-juli, eller mai-juni var det vel i 1944, og får beskjed om at fyre opp ovnene, Och de körde de in i gaskamrarna, alltså utan att registrera det. Ellers var ju tyskarna väldigt nöjda på det och registrerade. Men här i denna situationen 400 000 på någon få uger rätt i gaskamrarna. Och jag vet inte om du har varit i Auschwitz, men för mig står ett bild väldigt, vad ska man säga, som ett symbol. Det var en vägg där av glass, inför där var det ett rum, en våldsam hög med kvinnohår. Du såg flätningarna. Och så sa de, här är hår till 30 000 judiska kvinnor i detta rum här. Hvorfor dette hatet? Och hva åndsmakt, hva krefter är det som ligger bak? Ett sånt en hat mot ett folk. Jag tror det är på grund av barnet. Jag plejer säga att det är en salme, speciellt många salmer, men denne kunde stått i hver avis idag, ikke sant? Gud, ti ikke stille, vær ikke stille och håll ikke rolig, Gud, för se dine fiender larmar och de som hatar dig lyfter hodet. Lägg märke till dine fiender, säger salmisten till Gud. De som hatar dig mot ditt folk lägger de med svik hemlig råd och de rådslår mot dem du värnar. De säger, kom, la oss utslätta dem så de inte mer är ett folk. Och Israels namn ska inte kommas mer i hu, för de har av hjärte rådslått med varandra. Mot dig ingår de pakt. Lägg märke till det Guds fiender som rådslår mot Israels folk, mot det folk som du värnar. Och sedan en Edom, Ismaeliterna, Abrahams barn, Esaus barn, Moab, Lots barn, dessa arabiska folkeslag som Abraham jagte östöver när han sa detta land ska höra Isak till. Och så barn, de andra drar östöver. Och det har de aldrig kommit över, att han gav landet till. Kapitel 12, här är det, blev det stora hålar, för här kunde man hålla på i många timmar och snacka om dessa verser. Men nu kom till det sista vers, de två sista vers i Uppenbaringen 12. Dragen, alltså Satan, blev rädd på kvinnan, jödefolket. Så du är inte enig, så kan man vara goda vänner för det, men det är det lys jag har fått hit och har studerat detta ganska mycket och blivit överbevist, men har du en annan överbevisning så är det helt grejt. Och drog oss det för att föra krig mot de andra av hennes ett, mot dem som håller fast på Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Alltså dragen hatar kvinnan, jödefolket. Men han hatar också att föra krig mot de som håller fast på Guds ord, Guds bud och Jesu vittnesbörd. Det säger mig att det är den samma åndsmakt som hatar jödefolket som hatar de sanna kristna. Inte de liberala kristna, men de sanna kristna. Det är den samma åndsmakt. För detta är de två Guds ögonstenar. Jag menar inte att Israel blir frälst utan att tro på Jesus, det menar jag absolut inte. Men han värnar om detta folk, han har tänkt att bruka det helt till. Och en dag vill judarna omvända sig. Men man har tydligt sett historien hur han hatar kvinnan, hur han hatar detta folk. Och man ser det hver dag. Man ser det i Norge. Man ser det på den vanvittiga orättfärdigheten de är utsatt för hela tiden. Fel information, fake news. Men han hatar också Guds sanna folk. De som håller fast på Jesu vittnesbörd och Guds bud. Så det är mitt stora poäng, att vi som kristna, bibelkristna, vi är upp emot den samma åndsmakt som Israel är upp emot, Israels folk. Brent kyrka i Irak, här är lite av detta hatet de har varit utsatt för. Dragen hatet de som tillber Jesus, och det har de inte verkligen fått erfara i dagens Mittösten och i dagens Nigeria. hvordan der er en åndsmagt, som hater sand kristendom. En kristendom, som ikke vil fornekte Jesu navn, den er hatet. Liberal kristendom er meget tilpasningsdyktig, men der har saltet mistet sin kraft. Men sand kristendom, bibelsk kristendom, er det en åndsmakt som er hatet. Ok, det var en rask gjennomgang. Her er mange ting jeg kunne snakket om i tillegg. Vi skal ta litt mer, kanskje neste mandag, når vi skal snakke om dyrene i Johannes åpenbaring. Så ofte er problemet her med å begrense seg, men nå tror jeg dere har fått litt å bidra i, og kanskje dette ikke var nytt stoff for noen av dere.